Бишкекте саат 10, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20-июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатыбызда Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимовдун кармалышынын чоо жайы белгилүү болду. Бүгүн анын айрым айылдаштары чогулушту.
Калитканы талкалап сындырып, акырында атам турат, элдин ашып калган. Ошону байлап, лестницадан сүйрөп түшүп эле байлап койуптур бурчка. Келип эле бизди дагы басып эле деп, уруп чаап эле ушуну башташты. Маскачан болчу, автоматчан, пистолетчан.
Коомчулукта камактагы депутат Канатбек Исаевдин бир иши кыскарып, экинчиси боюнча үй камагына чыгарылышы саясий соодалашуунун жыйынтыгы деген пикирлер да пайда болду. Бул боюнча да баяныбыз бар. Улут сыймыгы уурунун колунан ажал тапты. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Дениз Тенди эскерип жатышат.
Действительно, мы узнали СМИ.
Бул окуя бизге күтүүсүз болду. Анткени интернет аркылуу гана билдик. Ал каза болду дегенге азыр да такыр ишенгибиз келбей турат.
Нарында медреседе окугандар англис тили менен тамак жасоонун сырларын үйрөнүп жатышат. Алдагы жарым саатыбыз ушул жана башкаларды камтыйт. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
16-июлда Хельсинкидеги жолугушуу маалында АКШнын лидери Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча конкреттүү сунуштарды талкуулашкан. Бул тууралуу Кошмо Штаттардагы Орусиянын элчиси Анатолий Антонов билдирди. 19-июлда Bloomberg агенттиги Путин дипломатиялык корпус менен жолугуп жатып, Трампка Украинанын чыгышында референдум өткөрүүнү сунуш кылганын айтканын жазган. Антонов конкреттүү сунуштар айтылганын белгилеп, бирок аларды кеңири чечмелеген жок. Трамп та Твиттердеги баракчасына ал Путин менен Украинадагы кырдаалды талкуулашканын жазган, бирок референдум тууралуу сөз кылган эмес. 2014-жылдын жазында Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин өлкө чыгышында апрель айында Украина армиясы менен Орусия чөл козголоңчулардын ортосунда куралдуу кагылыштар башталган. Андан бери тынчыбай жаткан жаңжал 10,000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана бир катар батыш мамлекеттери Москва Крымды аннексиялап алганы үчүн жана Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкени үчүн Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Мөөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мөмөтәлиева президенттин жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуусунда Сооронбай Жээнбековду саясий мунапыс жарыялоого чакырды. Бул тууралуу ал 20-июлда Азаттык радиосуна билдирди.
Элдин башын бош үчүн саясий амнистия кабыл алгыс келдим. Саясий оппоненттер менен биринчи жолугуп келдим. Мынакей качкын түрмөдө жүрүп атат Өмүрбек Бабанов. Конгрессиптин иши токтолду да. Саясий маанинде камакка алынган жигиттердин Сөле Текебаевдин ишин алып көрсө айырмасы асман менен жебейди. Кал токтолуш керек маселе которуп атам да мен. Фамилияларга эч ким макул болбойт. Саясий амнистия бул жакшы нерсе.
19-июлда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 40 жакын укук коргоочу активисти кабыл алып 4 саат сүйлөшкөн. Өлкөдөгү негизги көйгөйлөрдү чечүүдө аларга таянгысы келээрин айтты. Токтай Мөмөтәлиева саясий мунапыс жарыялоо тууралуу кайрылуусун эл аралык уюмдарга да жолдогонун айтууда. Ооганстандын Кундуз шаарына жакын жерде Ооганстан менен АКШнын күчтөрдүн аба чабуулдарынан кеминде 14 киши курман болду. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар экенин жергиликтүү бийлик кабарлады. Кундуз провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Нематулла Тимори соккулар Чардара районуна урулганын кошумчалады. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Мухаммед Радманиш маалыматты ырастап, 2 киши оор абалда экенин айтты. Апрелде Ооган күчтөрүнүн аба соккулары Кундуздагы диний мектепке тийип кеминде 50 киши набыт болгон. Арасында жай тургундар да бар эле. Улуттар уюмунун Оогастандагы миссиясы айдын башында жарыялаган жаңы баяндамасына ылайык, быйыл жарым жыл ичинде курман болгон жай тургундардын саны 1700 чамалаган. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Дениз Тендин өлүмүнө шектелгендердин бири 20-июлда кармалды. Бул тууралуу Алматы шаарынын прокурору Берик Журиктаев билдирди.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
ыкчам издөө иш-чараларынын, күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде көркөм муз тебүүнүн чебери Дениз Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994-жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди. Азыр экинчи кылмышка шектүүнү кармоо иш-аракеттери көрүлүп жатат.
Необходимых следственных оперативных действий.
Прокурор кошумчалагандай, Киясов адвокатынын катышуусунда берген көрсөтмөсүндө күнөөсүн мойнуна алды. Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматыдын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Тен алган жараатынан ооруканадан каза тапкан. Денис Тен 1993 жылы 13 июлда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн Олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган. Испанияда кармалган орусиялык Крим Төбөл кыргыз паспортун Кыргызстандын ички иштер министрлигинен алган. Бул тууралуу 20 июлда Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Анын айтымында Орусиянын жараны Борис Матузный Руслан Назаров деген ат менен жазылган кыргыз паспортун 1994 жылдагы үлгүдөгү паспорттун негизинде 2003 жылдын 15 ноябрында алган.
Мурда МВД берген да паспорттордучу 2003 жылы алган да. Бүт баары МВД аркылуу кетип атат да. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорттарды 2012 жылдан баштап эле алды да.
Быйыл январда издөөдө жүргөн Матузный Испанияда кармалган. Анын жанынан Кыргызстандын эки паспорту табылган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги ал паспорттарды мыйзамсыз түрдө 2016 жылы Созак райондук калкты каттоо жана паспортташтыруу бөлүмү бергени аныкталганын айтып чыккан. Босния жана Герцеговинанын баш калаасы Сараевода мусулман динин туткан 60 түгөйдүн үйлөнүү тою бир күндө өттү. Түгөйлөрдүн никеси Истиклал мечитинде бейшемби күнү кыйылды. Уюштуруучулар муну шариаттын шарттары менен өткөн Европадагы эң чоң үйлөнүү үлпөтү деп аташты. Имамдар бул жол менен үй бүлөлүк турмушка жаңы аттанган жубайларга жардам берүүнү көздөгөнүн айтышты. Демилге Босния Герцеговинанын ислам коомчулугу уюмуна таандык үлпөттү уюштурууга өкмөттүк эмес уюмдар жана Бириккен Араб Эмираттарындагы демөөрчүлөр кол кабыш кылышкан. Баш кошкон түгөйлөрдүн ар бирине 300 доллардай каражат белек катары берилди. Босния мыйзамдары талап кылгандай, түгөйлөр ислам жөрүлгөлөрүн өткөрөөрдөн мурда расмий түрдө никеге турушкан.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Удай эле аба ырайы 21 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо күн күркүрөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет дешти синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус ысык. Баткенде, Оштоо жана Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 13-18 болсо, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градуска чейин жетет. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17 градус болсо, күндүз 25-30 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиобуздан уктуруубуздун мазмунун эми баяндарга бурсак. Албек Ибраимовдун кармалышынын чоо жайы белгилүү болду. Экс-мэрдин камакка алынышына айрым айылдаштары нааразы болуп, атайын жыйын курушту. Анда кармоо учурунда коопсуздук комитети күзөтчүлөргө күч колдонгонун айтышты. Атайын кызмат андай болгон эмес. Ибраимов жергиликтүү элдин артына жашынууга аракет кылган, курал колдонуу орун айткан деп жатат. Калган Нарашанга барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон угалы.
Садикти дагы басып турган, даже арыктагы агып аткан суу дагы.
Арашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Албек Ибраимовдун тарапкерлери жыйын куруп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган коргоо комитетинин мүчөсү Жагаш Өмүркулов комитет Ибраимовдун иши акыйкат тергелишине көз салып турарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып маска чандарбы экен, анан алып качышты. Туура эмес, себеби Албек эч жака качкан эмес. Швейцарияга же Казакстанга бир жака качкан эмес. Өзүнүн эле үйүндө отурган, ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болгон.
Жыйынга чогулгандар Ибраимов негизсиз камалганын айтып, азыркы бийликти кескин сындашты. Массалык маалымат каражаттарында айтылып жаткан айылдагы 30 гектар жерде Ибраимов жергиликтүүлөрдөн мыйзамдуу түрдө сатып алганын белгилешип, Ибраимовду атайын кароолоо жүрүп жатканын айтышты. Азырынча арашандыктардын мындай нааразычылыгына президенттик аппараттан комментарий боло элек. Жыйынга катышкан район акими Алтынбек Намазалиев жергиликтүүлөрдүн талабын жогорку жактарга жеткирерин билдирди. Мындан тышкары жыйында Албек Ибраимовдун үйүнүн күзөтчүсүмүн деген Азат Көбөков аттуу жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Ибраимовду кармап кетип жатканда аларды сабап видео көзөмөл тасмаларын алып кеткенин айтып чыкты.
Калитканы талкалап сындырып, акырында атам турат, элден ашып калган жалы киши да. Ошону байлап, лестницадан сүйрөп түшүп эле байлап койуптур бурчка. Сүйлөбө, короче, унчукпага деп. Унчуксаң да бирдемке деп айтса керек, атам коркутуп койуптур. Ар жактан ишибизди кылып атканбыз, келип эле бизди дагы басып өлөт деп, уруп чаап эле ушуну башташты. Билбей да калдык, эмнеге келгенин түшүнбөй да калдык. Биз 20дай киши кел, 20дан көп, 30га жакын.
Бар маскачан деген.
Маскачан болчу, автоматчан, пистолетчан. Коркутуп эле, келип, сабап алып, антинтип эле салып кетишти. Биз 4-өбүз, 5-өбүз эле.
Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовду кармоо учурунда анын сакчылары сабалды деген маалымат чындыкка дал келбесин билдирди. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө окуя тууралуу Ибраимовду кармоо учурунда ок атуучу курал же атайын каражаттар колдонулган жок. Ал жердегилердин бири да УКМКнын кызматкерлерине кандайдыр каршылык көрсөтүүгө үлгүргөн эмес. Сакчылардан алынган курал кайра өздөрүнө кайтарылып берилген деп түшүндүрмө берилди. УКМК сакчыларга эч ким кол тийгизбегендигин, бул тууралуу алардын өздөрү жазган көрсөтмөлөрү бар экендигин белгилеп, Ибраимовдун курал колдоном деп айтканы, жакынкы айылдардын элинин артына жашынууга аракет кылганы анык деп кошумчалады. Мурдагы мэр Албек Ибраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги акыркы жакын адамдарынын бири болчу. Саясий айдыңда анын кызматтан алынып, кылмыш козголору боюнча божомолдор алдын ала айтылган. Эми коомчулукта экс-президенттин тарапташтары саясий акцияларды уюштурушу мүмкүн деген кептер жүрүүдө. Саясий талдоочу Турат Акимов азырынча коомчулук жаңы бийликтен үмүт артып турат. Андыктан ири саясий акциялардын болушу мүмкүн эмес деген пикирде. Ал өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын өзгөрүшү, азыркы бийликтин коррупция менен күрөшүү багыты жана кадр маселесиндеги кадамдарына байланыштуу болоорун белгилейт.
Булар азыр Албекти далилдерди таап туруп, фактыны көзгө сайып камап, анан куштуруш керек. Эгерде бир дагы факты жанагы жазылып, чыгып, публикация болгондун баары аныкталбай калса, анда бул жөн эле өч алмай, анан саясий майданды тазаламай болуп калат. Бул бир. Экинчи жагынан кадровый маселени Сооронбай Жээнбеков кантип чечет, ошол чоң проблема. Баягыдай эле за взятки келе берсе элдер бийликке, чоңдор, тууган улук, аке жаке, бакен же идеяны адамдардап келеби. Ошодон күзгү таман маселе чечиле баштайт.
13-жылда Бишкек шаардык кеңеши Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөй тууралуу чечим кабыл алган. 19-жылда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен ал иштен бошотулган. Ушул эле күнү ал бир нече кылмышка шектелип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми камактан чыгып аткан же болсо башка бирөөлөр чыгаргыла дегендер тууралуу сөз кылалы. Коомчулукта депутат Канатбек Исаевдин бир иши кыскарып, экинчи иши боюнча үй камагына чыгарылышы саясий соодалашуунун жыйынтыгы эмеспи деген пикирлерди пайда кылды. Бул жагдайда абакта жаткан башка саясатчылардын иштерин дагы кароого мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек деген талаптар көтөрүлө баштады. Айрым саясатталдоочулар бийлик анын бийликтин ыгына көнгөн саясатчылардын абалын жеңилдетип, башкаларын абакта кармаганга кызыктар деген көз караштарын дагы айтып жатышат. Ошол эле кезде кээ бир укук коргоочулар президент сот ишине кийлигишкенге акысы жоктугун, жогорку соттун өкүмү чыгып калган саясий иштер эми жаңы жагдайлардын негизинде гана каралышы керек деген жүйөлөрдү айтып жатышат. Куанычбек Жолдошов пикирлерди топтоду.
Былтыр президенттик шайлоонун астында төңкөрүш даярдоого шектелип камалган Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаевдин үй камагына чыгарылышы камактагы башка саясатчылардын иштерин дагы кайрадан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Буга чейин Канатбек Исаевдин Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги кылмыш иши дагы соттон кыскарган болчу. Саясатталдоочу Марс Сариев учурда бийлик ыкка көнгөн, бирок таасирдүү саясий күчтөрдү өзүнө тартууга кызыктар экенин белгиледи.
Себеби азыр Камгантиевди реабилитация кылгандан кийин ситуация мындай кичине курчуй баштады. Азыр электоратты топтош керек, ошо талас, чүй проблема болуп атат. Азыр партия СДПК өгүрөп атпайбы, ошон үчүн бийлик мүмкүн жаңы партияны түзүп, Канат Исаев Бабановду дагы өзүнчө союзник кылып алып, азыр Атамбаевдин күчүн асыш керек. Ошон үчүн бул бекеринен эмес. Канат Исаев өзү деле бийлик менен деле бат эле сөз таап кетет. Анан Бабанов дагы, Коммерсант, Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, алар өзүнчө оюн баштап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн алардын иши Канат Исаевге караганда татаал болуп атат.
2010-жылдагы апрель окуясы боюнча айыпталган мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата актоо өкүмү чыккандан кийин коомчулукта эки ача пикирлер пайда болуп, соттогу башка бир саясий иштердин тагдыры тууралуу маселенин да күн тартибине чыгарган эле. Айрыкча саясий куугунтуктан улам качып жүргөн, иштери сотто каралып жаткан же болбосо жогорку соттун өкүмү менен учурда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчылардын абалын жеңилдетүү мүмкүнчүлүгү туурасында маселе көтөрүлдү. Укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева Канатбек Исаев менен кошо айыпталган Өмүрбек Бабановго карата дагы саясий куугунтукту токтотуу талабын койду.
Ошол эле негизинен каралган азыркына бир турасаны Салгырбеков, Текебаев бүт баарынча объективдүү караштырып, Конгатиев менен Текебаевдин жапараттарын баарын салганда салыштырма чиркен чакканда да жатпай турган иштер болуп атат да. Өмүрбек Бабановдун ишке куугунтукту токтотууга Өмүрбек айткан сөздөрү туруп шайлоодон кийин эч кандай элди көтөртпөй элимдин тынччылыгы деп кетип калбаса бир топ абройун жоготуп атса дагы туруп берген үчүн баа бериш керек деп атам.
Анткен менен президент Сооронбай Жээнбеков 19 июль күнү жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда саясий мүнөздө соттолду деген саясатчылардын иштери боюнча өзүнүн көз карашын билдирди.
Саясий куугунтуктар боюнча мага эми көп сот иштери калды. Мына оор жүк болуп, оор жүк болуп. Мына мен соттору айтып атам. Чыгарып айттым. Туура болсо кама, туура эмес болсо чыгар деп атам мен мына. Бирок кылмыш кылгандарды, мамлекетке, элге зыян келтиргенди чыгарсаңар ал башка маселе. Бирок сотторда көзөмөлдөш керек болуп атат. Биз эле көзөмөлдөй албайбыз. Муну граждандык коом, жалпы эл көзөмөлдөш керек. Туура эмес кылып атса жазыш керек. Азыр укмушта арыз көп чыгып атат. Үлгүрбөй атабыз азыр. Совет безопасности арыз менен иштеп калды азыр. Укугу бузулгандардын. Анан эми буларды сот чечсин. Кече ушуну байкадым мен. Сот бирөөнү чыгарса, сот жакшы, Жээнбеков жакшы. Бирөөнү камаса, сот жаман, Жээнбеков жаман деп атышат да. Мына биз дагы соттун чечимине калыс караганды үйрөнөлү.
Ошол эле кезде башка бир укук коргоочулар мамлекет башчысы сотторго кайсы бир иштер боюнча көрсөтмө берүүгө жана кандайдыр бир чечим чыгарууга түрткү берип, кийлигишүүгө укугу жоктугун мисал келтиришти. Мына ошондуктан президенттин бул туруму туура экенин айткан укук коргоочу Азиза Абдирасулова бир катар саясатчыларга мыйзамсыз чыккан сот өкүмдөрү жаңы ачылган жагдайлардын негизинде гана каралышы мүмкүн экенин белгиледи.
Негизинен баарын эле соттору жогорку сотко барып, жогорку сотто бүтүп калды. Кече мына президент өкүнүч буйрук менен айтты. Баардыгынын иши жогорку соттун чечими чыгып калды. Жогорку соттун чечими акыркы тактанууга жатпайт, ага президент айбириши албайт. Бирок юристтер иштегиле деди. Эгерде ошол адамдар адилетсиздик менен камалып отурган болсо, анда ошолордун жолун юристтер табыш керек деп туура айтып атат президент. Анын баарына президент башынып отуруш керек эмес. Бул жерде только гана бир гана жаңартылган жагдай менен кайра кайрылып, ишти кайра жандандырып, кайра сотко алып барып, ошол ишти кайра карастырып болот.
Буга чейин саясий туткундарды коргоо боюнча коомдук комитет 2014-жылдан бери кармалып, камак алынган жана соттолгон саясатчылардын, жарандык активисттердин саны 30га чукулдап калганын жарыялаган болчу. Комитет бул иштерди саясий себептер менен козголуп, мыйзамсыз сот өкүмдөрү чыккан деп эсептейт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жаткан баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди дагы жаза аласыз. Дарегибизди дагы бир жолу айта кетейин, азаттык чекит орг. Эми кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовду кармоо учурунда анын жан сакчылары сабалды деген маалымат чындыкка дал келбесин билдирүүдө. Украинада 2 жыл мурда дал ушул күнү киши колдуу болгон журналист Павел Шереметти эскерүү иш чарасы өттү. Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мөмөтәлиева президенттин жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуусунда саясий мунапыс жарыялоого Сооронбай Жээнбековду чакырды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Твиттерде АКШда чет өлкөлүк агент катары айыпталып жаткан Мария Бутинаны бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Босния жана Герцеговинанын баш калаасы Сараевода мусулман динин туткан 60 түгөйдүн үйлөнүү тою бир күндө өттү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. АКШ президенти Орус президентин күздө Вашингтонго чакыра турган болду. Бирок ошол эле учурда Ак үйдүн өкүлдөрү Трамп Орус президентинен кылмышка шектүүлөрдү эки тараптын кайчы сурак алуу сунушуна макул эместигин дагы билдиришти. Администрациянын жогорку даражалуу адамдары ага катары АКШ Орусиянын быйыл күздөгү шайлоого кийлигишүү ыктымал аракеттерине каршылык көрсөтүүгө даяр туруусу зарылдыгын дагы белгилеп жатышат. Хельсинки саммитинен кийинки саясатка Улан Алымкулуулу кенен токтолот.
Президент Дональд Трамп орус президенти Владимир Путинди Вашингтонго быйыл күздө чакыруу ишин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтонго тапшыргандыгын, бул боюнча талкуулар жүрүп жаткандыгын Ак үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс 19 июлда кабарлады. А мунун алдында Трамп өзү Твиттердеги баракчасында Путин менен апта башындагы саммитин чоң ийгилик деп атады. Ага катар Хельсинкидеги кездешүүдө сөз болгон айрым идеяларды талкуулаш үчүн биздин экинчи жолугушууну чыдамсыздык менен күтөм деп дагы белгилеген. Путин менен Хельсинкидеги пресс-конференция учурунда жасаган айрым билдирүүлөр үчүн мекенинде оппоненттеринин союздаштарынын медианын айыптоосу менен кескин сынына кабылган Трамп америкалык телеканалдар менен соңку маектеринде Орусия менен карым катыш орнотуунун тууралыгын утуру-туру коргоп жатат.
I have been far tougher on Russia.
Орусия карата көптөгөн жылдар ичинде кайсы президентти албагыла эң каталы мен болдум. Балким мендей катал эч ким болгон эмес. Атүгүл мына Германия менен катуу урушуп жатам. Алар Орусиядан энергияны, жаратылыш газын миллиарддаган долларга сатып алып жаткан учурда биз кайра миллиарддаган доллар коротуп, аларды Орусиядан коргошубуз керек экен. Мен киргизген санкцияларды, мен чыгарган дипломаттарды санын карагыла. Мындайды эч ким жасаган эмес. Путин менен тил табышуу терс эмес, оң иш. Эгер бул эми оңунан чыкпай калса, мен анда Путиндин эң каардуу душманы болом.
Деди Трамп 19-июлда CNBC телеканалы менен маегинде. Ушул эле күнү Москвадан президент Путин дагы Трамп менен саммитин абдан ийгиликтүү деп сыпаттады. АКШ-да айрым бир күчтөр Орусия Америка мамилесин ички саясий максатта садага чабууга умтулуп жатат деп эсептеди.
Важно, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая.
Акыр аягында түз сүйлөшүүгө мүмкүндүк берген толук форматтуу кездешүү болгону маанилүү. Ал жалпысынан ийгиликтүү өттү. Пайдалуу макулдашууларга алып келди. Албетте, окуялар кандай өнүгөрүн көрөбүз. Анын үстүнө Америкадагы белгилүү бир күчтөр Хельсинкидеги жолугушуунун жыйынтыктарын төмөндөтүп жатышат.
Результаты встречи в Хельсинки.
Деди Путин Орусиянын дипломатиялык корпусу менен жолукканда, бирок эки президенттин кездешүүсүндө кандай макулдашуулар жетишилгени азырынча толук анык эмес болуп турат. Ак Үй 19-июлда Трамп Путиндин Хельсинкиде жасаган сунуштарынын бирине макул эместигин ырастады. Путин Хельсинкидеги басма сөз жыйында алар АКШ шайлоого кийлигиш деген орусиялыктарды суракка алууга америкалык тарапты катыштыра аларын. Бирок бул үчүн Вашингтон Орусия кылмышка шектеген америкалыктардын суракка алынуусуна жол ачуусу керектигин билдирген. Бул арада Конгресстин өкүлдөр палатасында оппозициядагы демократтар алдагы шайлоонун коопсуздугун чыңдоого кошумча каражат ажыратуу маселесин көтөрүшсө, администрациянын жогорку даражалуу адамдары Москванын ага дагы кийлигишүү ыктымалдуулугун эскертип жатышат.
Менимче, чалгын жамаатында, ички коопсуздук министрлигинде Орусия биздин шайлоо системабызга кирип, кийлигишкени боюнча эч суроо жок. Аларда мүмкүнчүлүк бар, ниети да бар. Ички коопсуздук министрлигинде биз азыр штаттар менен шайлоо инфраструктурасынын мына ушул тарабын бекемдөө үстүндө иштеп жатабыз. Менимче, алар муну кайрадан жасай турганына биз баарыбыз даяр турушубуз керек.
Деди АКШ ички коопсуздук министри Кирстен Нильсен 19-июлда Аспен коопсуздук форуму деген жыйында сүйлөгөндө. Кошмо Штаттарда быйыл күздө конгресске өткөрүлүп шайлоо болот. Конгресстин эки палатасына тең азыр республикачылар көпчүлүккө ээ. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Улут сыймыгы уурунун колунан ажал тапты. Казакстанда көркөм муз тебүү чебери Денис Тенди эскерип жатышат. Анын өлүмүнө шектелгендердин бири кармалды, экинчиси аныкталып издөөдө. Кайгылуу окуя тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяны.
Алматынын прокурору 20-июлда журналисттер берген маалымат жыйынында Денис Тенге кол салган эки адамдын бири кармалганын билдирди. Окуяга байланыштуу адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө аракеттери жүргүзүлүп жатат. Дейт Алматы шаарынын прокурору Берик Жүйриктаев.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проверки показаний очевидцев,
ыкчам издөө иш-чараларынын күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994-жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди. Азыр экинчи кылмышка шектүүнү кармоо иш-аракеттери көрүлүп жатат.
Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных действий.
Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19-июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда, ага автоунасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Бычакталган спортчу номер 12-шаардык ооруканага жеткирилген. Бирок ал оор абалда түшүп, көп кан жоготкондуктан дарыгерлер өмүрүн сактап кала албай калышканын айтышты.
Олимпийский чемпион, гордость нации, гордость всей республики. Дени Денис.
Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, улуттун жана өлкөнүн сыймыгы болгон Денис Тен бизге өтө оор абалда түштү. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда болчу. Тез жардам менен жеткирилди. 2 сааттан ашуун анын өмүрү үчүн күрөштүк. Аман алып калуу үчүн оорукананын, калаанын саламаттык сактоо башкармалыгынын болгон күчү жумшалды. Жараат талуу жерде болгондуктан өмүрүн сактап кала албадык.
Деди Алмата шаардык ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Эржан Куттукожин. Дарыгерлер кошумчалагандай, кылмышкерлер тенди санына сайышкан. Бычак негизге кан тамырлардын бирине тийген. Жакындары анын өлүмүнө ишене албай турушат.
Говорить трудно нам. Действительно, мы узнали из СМИ.
Бул окуя бизге күтүүсүз болду. Анткени интернет аркылуу гана билдик. Ал каза болду дегенге азыр да такыр ишенгибиз келбей турат. Денис бул жарыкчылыктагы бирден бир жалгыз бала эле.
Учурда социалдык тармактардагы спортчунун күйөрмандары Денис Тендин өлүмүнө кайгырып, көңүл айтып жатышат. Алардын арасында эл аралык олимпиада комитети да бар. Денис Тен 1993 жылы 13 июлда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш алган. 2015 жылы 4 континенттин чемпионатында, 7-чи кышкы Азия оюндарында чемпион аталган. Ванкувер олимпиадасына катышкан. 2017 жылы Алматыда өткөн универсиадада чемпион аталган. Ал олимпиадалык оюндарга жана дүйнө чемпионатына жеткен биринчи казакстандык фигурист болчу. Быйыл Пхенчхан олимпиадасына катышып, ийгилик көрсөтө алган эмес. Бирок быйыл күздө аны Францияда гран-при күтүп турган эле. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев Денис Тендин өлүмүн иликтөөнү өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырганы белгилүү болду. Эми кайра Кыргызстанга келсек, Нарын облустук казыяттын астындагы балдар медресесинде окугандар жайкы каникулунда ашпозчулукту жана англис тилин үйрөнүп жатышат. Өнөрдү канчалык өздөштүрүштү? Мирлан Кадыров барып келди.
Медресенин ашканасында 10 ашык бала казанда айлан чыкты. Мугалими үйрөткөн тамакты жасоо менен алек. Үйдөн апасына жардам бермек тургай ашканага баш бакпаган балдар ашпозчулукту бир топ эле өздөштүрүп калыптыр. Торттун сыртын жасалгалап жаткан биринчи курста окуган Азамат Талантбеков тамак жасоо түйшүгүн бүгүн жон териси менен сезип жаткандыгын айтты.
Ашканада мен жеп эле жардам бербесем, а так мындай жардам бермесин. Карап сүйлөп, эмне тамак жасап атасыз деп эле кичинекей кезинде суроо беребечүмүн, а кийин эс тартканымдан бери ушул апам тамак жасап калган кисилер жегенге жардам берип келип калабыз. А так биз өзүбүздүн эме кесибибиз, бул бир гана бирден бир канат кылып алып кеттик да өзүбүз үчүн. Анан ушул каникул бош убакыт кезде бир аз жардам болсун деп иштейбиз албетте. Эгер колубуздан келе турган болсо алып кете турган болсо.
Бул медреседе окуган балдар ислам менен кесипти шайкеш алып кетүүгө дилгир экендигин билдиришти. Куран жаттап, мечитте молдолук кызмат кылуудан тышкары ар тараптуу кесиптин ээси болсок, келечекте турмушубузга тең болобуз дейт. Медресенин дагы бир курсанты Самат Билал уулу.
Жигит деген миң кырды бир сырды болуш керек дегендей, ошо бир кырдын эмеси мындай кесиби, ошо үйрөнүп алган өзүбүзгө жакшы. Мисалы бир адамдын көңүлүн алыш үчүн тамак менен дале алса болот. Мындайча айтканда, бир эки нерсени башына эриктирип алып, чийпи кыла калып, көңүлүн алып, ошол жерден өзүбүздүн эмебизди дават айтып, ушундай жолдор менен.
Ашпозчулукту Нарын шаарындагы номер 87 кесиптик лицейдин мугалимдери окутуп жатат. Бул кесипти окутуу программасы 10 айга ылайыкташтырылган. Бирок медресенин жетекчилигинин суранычы менен бир айлык программа атайын иштелип чыккан. Убакыттын тартыштыгы бир аз ыңгайсыз жаратты. Бирок ошентсе да колдон келишибизче үйрөткөнгө аракет кылдык, дейт аталган лицейдин мугалими Таалайгүл Асакеева.
Медреседеги балдар менен иштешкен бир жагынан карасаң оңоюраак, бир жагынан караганда кыйыныраак. Анткесе кыйыныраак деген себебибиз кыска мөөнөт, өтө кыска мөөнөт. Ушунча кыска мөөнөттө көбүрөөк тамактын түрлөрүн камтып үйрөтүшкө үлгүрүш керек. Ал эми жеңилирээк жагы дегени булар батыраак кабыл алат.
Ашпозчулукту учурда медреседе билим алгандардын 15 үйрөнүп жатат. Мындан тышкары Агахан фондунун мугалимдери медресенин 13 курсантына англис тилин үйрөтүүдө. Бул окуу курстарды Кыргызстан мусулмандар дин башкармачылыгы демилгелеп, АВЭП аттуу коомдук фонд каржылаган. Нарын облустук казыятынын басма сөз катчысы Тойчубек Сагындыков көпчүлүк балдардын каалоосу менен аталган курстар тандалды дейт.
Негизи АВЭП коомдук фонду бизге мындай неме менен келди. Сунуш менен каалаган курсуңарды ачылып, каалаган курсуңарды окуттула деп. Мындан балдардын сурамжылоо кылдык, көбүсү ошол ашпозчулукту үйрөнөлү дешти. Болбосо сварщик, башка кесиптерди үйрөнсөңөр деле болот деди. Анан буюрса бул жабдыктар, жабдыктар медресеге калат. Медресе эми бул жабдыктар менен кайра курстарды уюштуруп, башка мына Нарын шаарындагы эле окуучуларга курстарды уюштурабы, курстарды уюштуруп, киреше таап, ошол киреше медресеге калат.
Нарын шаарындагы бул медреседе 16 жаштан 22 жашка чейин 65 эркек бала билим алат. Алар Куран жаттап жана араб тилин үйрөнүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Баракелде, жакшы демилге экен, кенен жайлат болушу керек. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20-июлдагы кечки берүүлөрүбүздү сунуштап жатабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда элдик экономика түрмөгү бар. Кыргызстанда соода дагылары көп. Көмүскө экономиканы эске алсак, кичи жана орто ишкерлик ички дүң өндүрүмдүн 60-70% чейин чамалап кетүүдө, бирок алар тапкан ташыганы менен чоң ийгилике жете албай жатышат.
Бийден чоң үй албайсың, там албайсың. Болгон эле күнүм коркат да барган келгениңе, ичкен дегениңе кенин болду.
Базардагылар деле өзүн өзү алдамай да.
Чакан бизнестен кантип киреше тапса болот, ушул берүүдө сөз болот. Жана ошондой эле биз Кореяда эмгектенген мигрант жигит Жеңиш Исамамбетов менен тааныштырабыз.
12 саат иштейбиз. Бир айда 28 күн, 29 күн иштейбиз. Жоопкерчиликтүү болбосо бул жерде көпкө деле иштелбейт. Жумуштан чыгып калат.
Мына ошондой оор шартта иштеген жигиттин кыял тилектери кандай? Чогуу күбө бололу. Ага чейин Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угабыз.
Саламатсызбы. 19-июлда бир нече кылмыштарга шектүү катары кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду коргоо комитети түзүлдү. Арашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Албек Ибраимовдун тарапкерлери бүгүн жыйын өткөрүп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган коргоо комитетинин мүчөсү Жагаш Өмүркулов алардын комитети Ибраимовдун иши калыс тергелишине көз салып тураарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып маска чандарбы экен, анан алып кетишти. Туура эмес. Себеби Албек эч жака качкан эмес, өзүнүн эле үйүндө отурган, ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болгондур.
Жыйынга чогулгандар Албек Ибраимов негизсиз камалганын айтып, азыркы бийликти кескин сындашты. Алар УКМК кызматкерлери Ибраимовду кармап кетип жатканда анын күзөтчүлөрүн сабап, үйүндөгү видео көзөмөл тасмаларын алып кеткенин белгилешти. Улуттук коопсуздук комитети маалымат чындыкка дал келбесин билдирди. Украинада 2 жыл мурда дал ушул күнү киши колду болгон журналист Павел Шереметти эскерүү иш чарасы өттү. Жума күнү Киевде ондогон журналисттер, укук коргоочулар жана дипломаттар Шереметтин автоунаасы жарылган жерге чогулушту. Алардын көбү кызыл жана кара түс менен жазылган Павел Шереметти 20-июль 2006 жылы өлтүргөндөр дале таап ала элек деген плакаттарды көтөрүп турушту. Журналист Севгил Мусяева: эки жыл өтсө да кылмышка баргандар сот жообуна тартыла элек. Ким кылганы да аныкталган жок. Павел өлтүрүлгөндүн эртеси күнү тергөөчүлөр 5 вариантты сунушташкан. Ошол эле бойдон турат. Кыязы Украинанын юридикалык системасы өзгөргөн жок, ал эми журналисттердин коопсуздугу дагы эле коркунучта деди. Беларусьта төрөлгөн орус жараны Шеремет 2 жыл мурда Киевтин борборунда автоунаасына коюлган бомба жарылганда мүрт кеткен. Ал 2014 жылы Москва Крымды Украинадан аннексиялап алгандан кийин Орусиянын коомдук телеканалынан кетип Киевде иштеп калган. Шеремет Кремлдин пропагандасынан айырмаланган көз карашты көтөрүп чыккан журналисттерге чабуул жүрүп жатканын айткан болчу. Украин бийлиги журналисттин өмүрүн алган кол салууну айыптаганы менен азырынча аны уюштургандардын изи табыла элек. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн сууга чөгүп каза болуп жатышына ата-эненин көңүл бурбагандыгы негизги себеп. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова сууда эс алуу коопсуздугуна арналган жыйында сүйлөп жатып айтты. Өмүрбекова эл арасында алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек экенин, буга жергиликтүү бийликти да тартуу зарылдыгын белгиледи. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жай келгенин сууга чөгүп каза болгондор көбөйүүдө. Акыркы мисал Бишкекте бир жума мурда чоң чүй каналына түшүп кеткен 6 жаштагы баланын сөөгү бүгүн гана табылды. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хе дагы 8 жылга абакка кесилди. Сеул соту 20 июлдагы чечими менен аны 2016 жылдагы парламенттик шайлоого кийлигишкен жана өкмөттүн каражатынын жоголушуна себепчи болгон деген айыптар боюнча күнөөлүү деп тапты. Сеулдун Борбордук райондук сотунун судьясы Сёнг Чанхо
Дэсонун пигоине дэсо чиңёк
улуттук чалгын кызматынын каражатын жоготконо үчүн айыпталуучу Пак Кын Хе 6 жылга эркинен ажыратылып 3.3 миллиард вон айыппул төлөөгө милдеттендирилсин. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузганы үчүн дагы 2 жылга эркинен ажыратылсын деп өкүмдү 20 июлда окуду. 66 жаштагы Пак Кын Хе быйыл апрель айында коррупция жана кызматынан кыянаттык менен пайдалануу айыптары боюнча 24 жылга эркинен ажыратылган. Ал ошондой эле мамлекетке 18 миллион доллар төлөөгө милдеттендирилген. Сот Пак Кын Хени курбусу Чхве Сун Сил менен бизнес компанияларынан акча өндүргөн деп тапкан. Мурдагы президентке каршы кылмыш иши 2016 жылы ал бийликте турган убакта ачылган. Түштүк Кореядагы бир нече күнгө созулган ири акциялардан көп өтпөй парламент Пак Кын Хеге импичмент жарыялап кызматтан кетирген. Экс-президент 2017 жылы камакка алынган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 19 июлда Твиттерде АКШда чет өлкөлүк агент катары айыпталып жаткан Мария Бутинаны бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Министрлик Мария Бутинага боштондук хэштегин колдонуп, Твиттердеги расмий баракчасындагы негизги сүрөтүн Бутинанын сүрөтүнө алмаштырып салды. Мекеме башка колдонуучуларды өзүнүн бул акциясын колдоого чакырды. 18 июлда АКШ Орусиянын жаранына чет элдик агент катары каттоодон өтпөгөнү үчүн жаңы айып таккан. Буга чейин Бутинага чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген кине коюлган. Бутина америкалык саясатчыларга таасир этүүгө аракеттенген, Орусиянын кызыкчылыктарын сүрөгөн жана орус бийлигинин пайдасына иштеген деп шек саналып 15 июлда кармалган. Москванын камакка алынышын айыптап, муну Дональд Трамп менен Владимир Путиндин Хельсинкидеги жолугушуусунда турулап атайын жасалган иш катары баалады.
Чоң рахмат, Элиза Канимбаева жаңылыктарды айтып берип жатат. Бардыгын албетте Азаттык Шекит орг сайтынан табасыз. Баяндарга келели. Статистика боюнча Кыргызстанда ички дүң өндүрүмдүн 40% ашыгын кичи жана орто бизнес камсыздайт. Бирок өлкөдөгү көмүскө экономиканын шартын эске алганда, бул көрсөткүч 60-70% чейин жетиши мүмкүн экени айтылат. Кичи бизнес дегени ал жакта чакан ишкерлер, жада калса байпак саткандар дагы бар. Бирок байпак сатып байыса болобу? Мунун баары финансылык жана бизнес сабаттуулукка алып барып такалат экен. Анткени ушул байпак сатып байый албай жаткан ишкерлер абдан көп экен. Элдик экономика программасында бүгүн чакан ишкердикти кеңейтүү үчүн ишкерлерге кандай билим берүү керектиги жөнүндө айтып берип, финансылык отчеттуулуктун түрлөрүн чечмелеп беребиз. Программаны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева даярдаган.
Айгүл эже 10 жыл мурун бухгалтердик ишин таштап базарда соода кылууга өткөн. Азыр Туркиядан аялдардын кийимин ташып келип сатат. Бирок бул убакыт аралыгында иши чоңойгон деле жок. 10 жылдан бери базарда отуруп, кесиби боюнча бухгалтер болгону менен эсеп кысапты деле так жүргүзбөйт. Күнүмдүк түшкөн кирешесин гана санап, жүргүзүп жаткан иши канчалык пайдалуу болуп жатканынан кабар деле жок экенин айтып берүүдө.
Бундан бийден чогуу үй албайсың, там албайсың. Болгон эле күнүмдү коркат да барган келгениңе, ичкен дегениңе кенен болду.
Базардагылар деле өзүн өзү алдамай да. 2000 жакшы кылып койсо 3000 тынч отуруп калат, тигинине тиги жаап коет, болду ошону менен. Отурмай да. Бүгүн товардын киргизип койсок, продукт алчы. Эмес көзүбүзгө кирип койсок, анда бир жума же болсо товарга барбай коюш керек же үйдөн коюш керек. Ошондо. Чын айтканда, чакан жана орто бизнес жүргүзгөн көпчүлүк ишкерлердин абалы Айгүл эженикинен анча деле айырмаланбайт десе болот. Балким масштабы чоң болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк ишкерлер өз бизнесинин эсеп кысабын так жүргүзө албайт. Мындан улам көпчүлүк чакан ишканалар чакан, орто бизнес орто бойдон жылдап бир орунда тура берет дейт GIA бизнес ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Кээ бир ишкерлерибиз күн өзү ушу соода сатыкты жүргүзөт. жүргөндөрчү. Булар баягы бүгүнкү күндө мисалы үчүн складында турган товар бар, магазинде сатылып аткан товар бар, ошол айланып атып эле колун акча түшүп турат күнүгө. Ушуну киреше катары кабыл алып, ошону күнүмдүк турмушка жетип атканын көрүп, мен ошо акчам бар, мен кирешелүү иш кылып атам деген ойдо калып кетет да. Бирок тилекке каршы, эгер ошо эсеп кысабын чыгара турган болсо, ошо алган товары бул мойнунда жоопкерчиликте, карыз алынган болсо, же болбосо сатып алган болсо, бул бир пассив болуп калып калат да. Сатылмайынча, бул акча алып келмейинче.
Эгер ишкердин иши жүрүп, аз да болсо пайдасын көрүп жатса жакшы. Бирок эсеп кысаптын жоктугунан көптөр эч ак эле жүрбөй калган ишин деле жылдап сүйрөп жүрө беришет. Ал турсун, айрым учурда ишкерлер чыгашак иштеп жатканын дагы түшүнбөшү мүмкүн. Мындагы негизги проблемалардын бири ишкер компаниянын акчасы менен жеке чөнтөгүн аралаштырып жибергенинде. Жеке керектөөсүнө каражат жетпей калса, компаниянын акчасын алып колдонуп коет. А эгер компанияда каражат тартыштыгы пайда болсо, өз чөнтөгүндөгү акча менен жаап коюп, айтор бизнеси кирешелүү же чыгашалуу болуп жатканын түшүнбөй калат деп сөзүн улады Темирбек Ажыкулов.
Соода сатыктан келген акчалардын өзүнүн ордо жайы бар да, ошону карап бөлө билүү керек да. Эгер мисалы үчүн прибыльдан ала турган болсо, балким өзүнө бир эреже коюп, бир жумада бирби же бир айда бирби белгилүү бир пайызын алып, калган бир пайызын мисалы үчүн реинвестиция кыла турганда ал бөлүп, калган бир пайызын мисалы үчүн запас кылып бир жерге калтырып, кыскасы баягы өзүнүн каражатын өзү эсептегенге үйрөнүшүбүз керек да биз негизи ишкерлер.
Эт азыктарын кайра иштеткен Адал азык ишканасы мындан 6 жыл мурун 300 чарчы метрлик кичинекей цехте иш баштаган. Анда 8 гана киши иштеп, күнүнө 150-200 кило продукция өндүрүп, аны өз тегерегиндегилерге гана сатчу. Азыр 5000 чарчы метрлик заманбап завод куруп, өндүрүшүн ХАСП, ISO 22000 сыяктуу эл аралык стандарттарга шайкештеп, Казакстанга экспортко чыгууда. 6 жылдан соң бир күндүк өндүрүштүн кубаты 200 килодон 20 тоннага жетти. Мындай чоң секирик жасообузга өз маалында рынактын күрөө тамырын кармай билген биз болду дейт компаниянын ээси Мырзабек Орунбаев.
Евразиялык экономикалык союзга кирештеп баштагандан кийин эле биз баягы түшүндүк, экспортко чоң потенциал бар экен деп, чоңураак инвесторлорду издей баштадык да, чоңоюш үчүн. Анткени деген кичинекей ишкер чоңоюш үчүн эң биринчи кезекте акча керек да, чоң. Аны издеп баягы жеңилдетилген насияларды алдык, анан кийин түз инвестицияларды да тарта алдык. Ошонун негизинде баягы чоңураак компанияга айландык да.
Бирок ошол инвесторду тартуунун алдында ишкер алды менен өзүнүн билимин жогорулатууга өткөн. Башкаруучулук, финансылык сабаттуулук боюнча тренинг семинарларга барып, атайлап чет өлкөлөргө чыгып, айтор изденүүнү өзүнөн баштаган.
Рынок шартында баягы конкуренттүү убакта ошо билимди өз убагында туура пайдаланыш керек. Болбосо конкуренция аябай чоң да, башкалар кылат да мисалы. Кылбаса ошо туура убакытта туура талаптарды көрө алдык деп ойлойм да. Анткени бизден аябай эле чоң компаниялар бар, азыр деле бар, бирок алар мындай эскиче иштеп атышкан да.
Көп учурда ишкерлер билим алууга короткон акчасын чыгым катары санашат. Бирок бул бүгүн чыгаша катары сезилгени менен, эртең сага сенин ишканаңа киреше алып келе турган инвестиция дейт ишкер.
Дүйнө аябай бат өзгөрүп атат. 1-2 жыл эле окубай калсак, балким бир нерсени утуруп коюшубуз мүмкүн келечекте. Кичинекей катаң компания үчүн чоң чыгымга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы туура чечим кабыл алыш, туура анализ кылыш үчүн албетте баягы изденип окуп туруш керек да.
Болбосо рынактын шартын аңдап билип, стратегиялык чечим кабыл алуу үчүн алды менен билим керек. Муну түшүнгөн ишкерлердин көбү чоңоюу үчүн сырткы факторлордун эмес, ички факторлордун таасири күч экенине инанып, өз билимине басым жасашат дейт GIA Business Ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Сырттан бирөө келип алып, албетте дароо эле колуна миллион бере албайт да. Бирок ошол эле учурда базардын талабы дейт да, биз карасак бизден башка кыйындар көбөйүп баратат, биз эмне кыларыбызды ойлонуп, анан ушундай чечим кабыл алдык дейт да. Кандай десек, ушу өзүбүз түрүнчө окуй баштадык, кызыга баштадык дейт. Рынокто эмне бар, негизи эле рынокту изилдегенде үйрөндүк дейт биринчиденчи. Экинчиден ошол иштешип аткан партнерлорубуз сүйлөшүп, кеңешип алар менен алар эмне талап кылышат, биздин мисалы үчүн берип аткан продукциябыз, өндүрүп аткан продукциябыз, берип аткан кызматыбыздын сапаты кандай болуп атат, жагып атабы, жакпай атабы, кайрын оңдойлу деген суроолорду бере баштаганда анан өзүбүз түшүнө баштадык дейт да, канчалык биз артта калганыбыз дейт ошол жигиттерчи, ошол ишкерлер өзгөчө.
Азыр Кыргызстанда чындап эле окутуу курстары абдан көп. Айрым учурда тамашалап, бири бирин эле окуткандар деп айтып калышат. Бирок бул окутуу курстардын ичинен кантип миллионер болуу керек, азыр башта деген сыяктуу шыктандыруучу жеңил курстар популярдуу. Албетте анын деле зыяны болбосо керек. Бирок ишкерлер үчүн азыр абадай суудай кереги бул менеджерлик билим, финансылык сабаттуулук, өндүрүш процесстерин өздөштүрүү. Мындай окутууларга Бишкек, Ош сыяктуу чоң шаарларда суроо талап бар, а аймактагы ишкерлер аны азырынча жакшы түшүнө албай жатат дейт Темирбек Ажыкулов.
Мүмкүн көбүлөр сураса айтышат, бул талап жок, талап жок, ошол үчүн биз барбайбыз. Бирок андай эмес да, талап жок дегенде бул талап кылчуу ишкерлерибиз өздөрү түшүнө албай аткан болушу мүмкүн да. Ошон үчүн аларга балким биринчи курс деле берерден мурда негизи бул курс эмне, курс эмнеге алып барат, курстун жыйынтыгы эмне болот деген нерсени үйрөтө билсек, анан баягы стимул берип, мотивация берип, ушу үйрөнүп алсаңар силер бизнесиңер оңолот, дагы мисалы үчүн жумушуңардын жумушуңар кеңейет, кыскасы таап аткан каражатыңардын кирешеси жогорулайт дегенде балким кызыгышы мүмкүн да.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз ишкерчиликти ийгиликтүү жүргүзүү үчүн керектүү болгон билим жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыда бизнес сабак рубрикасы жана анда финансылык отчеттүүлүк боюнча айтып беребиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Финансылык отчеттүүлүктүн 3 түрү бар. Салык кызматы, социалдык фонд төңдүү мамлекеттик органдарга ай сайын, квартал сайын тапшырылуучу отчет, жыл соңу менен даярдалуучу бухгалтердик отчет жана башкаруучулук отчет. Жогоруда айтылган отчеттордун алгачкы 2 түрү милдеттүү болуп саналат. Ай сайын мамлекеттик органдарга отчет тапшыруу менен ишкер киреше чыгашасын көрсөтүп, сатуудан түшкөн салык, кошумча нарк салыгын, социалдык фондко чегерилүүчү салыктарды төлөп турат. Бухгалтердик же финансылык отчетту компаниялар тийиштүү мамлекеттик органдарга жылдын соңу менен тапшырып, жыл жыйынтыгында тапкан нак кирешесинин 10% салык катары төлөйт. Бирок бухгалтердик отчет бир гана мамлекеттик органдарга киреше чыгашаны көрсөтүүчү документ эмес. Бул компанияга каражат тартууда дагы керек болот. Финансылык отчеттүүлүктү Baker Tilly аудитордук компаниясынын жетекчиси Кубат Алымкулов түшүндүрүп берет.
Если мы говорим про финансовую отчетность по МСФО, то она служит больше для предоставления внешним пользователям для принятия.
Эгер биз эл аралык отчеттүүлүк стандарты менен түзүлгөн финансылык отчет жөнүндө айтып жатсак, ал үчүнчү тараптардын чечим кабыл алуусу үчүн керек. Айталы ошол эле инвестор, донор же банкерлер үчүн. Банк кредит берерде компаниянын финансылык отчетуна карап чечим чыгарат. Инвестор дагы сиздин компанияга инвестиция салуу алдында финансылык отчеттүүлүктү карайт. Компаниянын финансылык абалын аныктоо үчүн тышкы аудит жүргүзүүдө дагы дал ушул отчеттун түрү негизги документ катары каралат.
Финансылык отчетту адатта профессионал бухгалтерлер жүргүзөт. Чоң компанияларда атайын бир канча штат болушу мүмкүн. Кээ бир жеке ишкерлер өздөрү эле жүргүзсө, айрым чакан компаниялар штатка атайын бухгалтер албастан бул кызматты аутсорско берип коет. Кыргызстан көпчүлүк коңшулардын ичинен биринчи болуп финансылык отчеттүүлүктүн эл аралык стандартын киргизген. Отчеттүүлүктү жүргүзүү үчүн ыңгайлуу программалар бар, дейт Кубат Алымкулов.
Существует множество программ для ведения бухгалтерского учета, для ведения управленческого учета.
Бухгалтердик башкаруучу отчетторду жүргүзүү үчүн атайын программалар бар. Отчетту түзө турган жетекчи же бухгалтер өз ыңгайына жараша тандап алса болот. Булардын арасынан эң базалык түрү бул кадимки эле Excel программасы.
Финансылык отчеттүүлүк бул тарыхый маалыматтардын топтому болсо, башкаруучулук отчеттүүлүк бул келечекке прогноз, стратегиялык документ десе болот. Башкаруучулук отчеттүүлүк дал ушул финансылык отчеттүүлүктүн негизинде даярдалып, эсеп кысаптын детальдары чечмелинет. Жана ал башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга негиз болуучу документ.
Управленческая отчетность дает понимание структуры затрат по видам затрат, по деятельности, по сегментам, по продуктам, по регионам.
Башкаруучулук отчеттүүлүк киреше чыгашалардын структурасын деталдаштырып көрсөтүп берет. Бул деталдаштырууну карап, ишкер кайсы багыт жакшы өнүгүп жатканын, кандай продукция өтүмдүү болуп жатканын, же тескерисинче жакшы сатылбай жатканын, кайсы рыноктун потенциалы бар экенин көрө алат жана ошого жараша стратегиялык чечимдерди кабыл алат. Ошондой эле башкаруучулук отчетто алдыдагы киреше чыгаша боюнча божомолдор жасалып, рыноктун тенденциялары эске алынып, компаниянын ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгү көрсөтүлөт.
Андыктан Өнүгөм деген компания милдеттүү түрдө жүргүзүп жана мамлекеттик органдарга тапшыра турган бухгалтердик отчет менен катар башкаруучу отчетту дагы жүргүзүүсү зарыл. Бул документсиз ишкер келечегин көрө албайт. Жана эң негизгиси отчетту ишкер мамлекеттик органдар үчүн эмес, алды менен өзү үчүн, компаниянын келечеги үчүн так жүргүзүүсү керек, деп кеңеш берет аудитордук компаниянын жетекчиси Кубат Алымкулов.
Растет конкуренция, поэтому нужно понимать, из чего состоят наши внутренние расходы, доходы по видам деятельности, по продуктам.
Атандаштык жыл санап өсүүдө. Андыктан биз эмнеден киреше таап, аны кантип, кайда жумшап жатканыбызды так санашыбыз керек. Анан албетте чоңоем деген компания кредит алып, 700 инвестиция тартып келиш керек болот. Андыктан туура жана так түзүлгөн финансылык жана башкаруучулук отчеттун болушу бул бүгүнкү күндүн талабы.
Необходимостью сегодняшнего дня, необходимостью бизнеса.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз компанияны чоңойтуп, ишин кеңейтем деген ишкер алды менен өзү билим алышы керектиги тууралуу баяндап, финансылык отчеттуулукту чечмелеп бердик. Программаны даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Бул жарым саатыбыз ортосунан ооп калды. Кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Он тогузунчу июлда бир нече кылмыштарга шектүү катары кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду коргоо комитети түзүлдү. Алар тергөөнүн калыс өтүшүнө көз салабыз дешет. Украинада 2 жыл мурда дал ушул күнү киши колду болгон журналист Павел Шереметти эскерип жатышат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Твиттерде АКШда чет өлкөлүк агент катары айтылып жаткан Мария Бутинаны бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэ дагы 8 жыл абакка кесилди, ага кошумча айыптар тагылган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда өз убагында аскердик кызматты өтөй албай калган 25-тен 40 жашка чейинки жарандар үчүн атайын эки түрдүү аскердик кызмат өтөө программасы каралган. Кесиптешим Касым Рахманкулов коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жергиликтүү аскердик башкаруу органдарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси менен Сыргак Бодобаев менен аталган программа тууралуу маектешти.
Саламатсызбы Сыргак мырза, өз убагында 18 жаштан 25 жашка чейинки маалда милдеттүү аскердик кызмат өтөй албай калгандар үчүн атайын бир айлык программа каралган. Ал программаны өтөгөн соң жарандарга биринчи категориядагы аскердик көлүгү берилет. Альтернативалуу аскердик кызматтан айырмаланып, мындай программа менен кызмат өтөгөндөр укук коргоо органдарына да иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Азаттыктын угармандарына ошол программа тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Мен кеңирлик айтып берейин, сен канча жаштасың?
Мен 29-дамын.
29-да? Сен эми 18 жаш деп сени ала албайбыз. 18 жаштан 25 жашка чейин бир жылдыктар деп айтылат да. Бир жылга службага барат. 25 жаштан 40 жашка чейин бул старший возраст деп коет да. Булар ар кандай моменттеринен барбай калгандар да, армияга Россияга кетип калып, окуп жүрүп, 25 жаш толуп калды эми баралыгы. Ну ал баргысы келет. Барганда дагы айтып атат, мен барганда дагы милицияга барышым керек, мен годин болушум керек деп атат. Ошондой жарандарыбыз эме жана 50 000 төлөш керек да. 50 000 төлөп эмне үчүн төлөйт 50 000? 50 000 жарым акчасын өзүнө эле кетет. Форма 26 000 акчасы өзүнө кетет да. Калган акча 24 000 бул бюджетке кетет да. Ушулар аскер бөлүктөн бир ай өтүшөт да. Бир ай өтөт. Бир ай өткөндөн кийин келгенден кийин ал жерден программасы бар. Өзүнүн аскердик программасын өтүшөт. Бир айдан кийин өткөндөн кийин булар эмне кылат? Военный билеттин первый категория деп алышат аскер билетин да. Алгандан кийин анан любой мындайча айтканда силовый структурага орношо берет да. А жанакы 25 000 деп атпаймынбы? Эмне хочет да? Вот мен баргым келбейт. Но военный билет алып коюшум керек дегендер бар да, 25 жаштан өйдөчү аларда. Бирок убагында бир жылдыкка барбай калган. Анан барбай калгандан кийин ал эмне кылат? 25 000 төлө. Экинчи категория ал, эч кандай сбор жок сага, анан кете бересиң. Аскер билетин алып ал. Ушундай да.
Демек, мындай бир айлык аскердик кызмат өтөө программасы кадимки эле бир жылдык кызматка тети болуп калат экен да. Ал эми жогорку билимдүү жарандар үчүн милдеттүү аскердик кызмат өтөөдө кандайдыр бир артыкчылыктар каралганбы?
Бул деген атайын программа. Атайын программа, бир айлык программа деген бар да. А жанакы высшее образование деп атпайбыз. Биз айтчу элек высшее образование эмне, канча кетти, армияга канча кетти депчи. Бул азыр высшее образование дейбиз, аскер кафедралары жок азыркы мыйзам боюнча. Кафедралар жок болгон эмне үчүн себептен жок болгон? Бул жанагындай коррупцияга малынып кеткенден кийин мунун баарыбызды анализдеп туруп муну жокко чыгарганбыз да. Высшее образование дипломун алган жигит бир жылдыкка барыш керек да. Бир жылдыкка баргандан кийин өз каалоосу менен барат. Баргандан кийин ал эмне кылат? 11 ай, 12 ай служба этсе 11 айын служба этет. Акыркы 12-нчи айын эмне кылат? Өз арызын жазат. Жанакымызда бизде программа деген бар. Офицерский программаны өтөт. Бир айдын ичинде өткөндөн кийин ага эмне болот? Лейтенант деген ан берилет. Бул стимул да. Армейский стимул деп коет. Бул мурунку кафедраны бүткөн бала менен азыркы аскердеги баланы бир жыл служба эткен баланын экөөнүн айырмасын кой, жетиги айтканды билбейт, сүйлөгөндү билбейт. А бул служба эткен бала баары тыкылдап билип турат, туурабы? Армияда эмне болгон, жанагындай эле командаларды, жанагындай эле автомат атканды, кандай техника деген бар, ошонун баарын билип турат да. Ошон үчүн биз кафедраны жокко чыгарып туруп, жанагынты бир жыл служба этип высшее образованиялар болгондор барам десе, анан жанагындай лейтенант деген наам, младший лейтенант эмес, лейтенант деген наамды алып келип туруп, бул любой жанагындай силовый структурага кирип иштей берсе болот.
Бир жылдык кызмат өтөөгө чакыруу күзүндө жана жазында жүрөт, ал эми бир айлык аскердик кызмат өтөөгө чакыруу кайсы убакта жана жылына канча жолу жүрүп турат?
Бизде бир жылда эки жолу кампания өтөт да, призывная кампания. Булар март, апрель, эки ай. Анан это бул жазгысы да, анан күзгүсү сентябрь, октябрь. А жанагы 50,000 төгөм дегендер бул генеральный штабтан биз эми алып алып аскер бөлүгүн түштүк менен түндүккө бөлүп койгонбуз. Ошо жарандар чогулат, чогулганда биз азыр бир жылга 5 поток, 6 поток кылып атабыз. Мында 1.5 айдан кийин эле бир кварталда бир кылып же 2 жолу кылып атабыз. Топтолгондо эле сразу алып барабыз. Өткөрөбүз, бир айлык сбор өтөт, кайра келет. Алар мындайча айтканда бир жылда өзүнүн графиги бар да, ай сайын эмес, ай сайын болсо да эки айда бир өтүп турат 50,000-диктер. Түшүнүктүүбү?
Түшүнүктүү. Ал эми ушул бир айлык программанын алкагында жоокер эмнелерди үйрөнөт? Кыскача түшүндүрүп кетсеңиз.
Кыскача биякта мындай да аскердин программасы болот, боевой подготовка деп коет да. Боевой подготовка бул биринчи биз экөөбүз биринчи класс барганда А деген тамганы үйрөтүп атпайбы? Ошол А деген тамга командир деген ким, устав деген эмне, дневной стрельба деп коет, күндүзгү ночной деп коет, анан аскер техникалар бул жаран түшкөндө мунун баарын үйрөнүш керек да. Ошол программаны эмне кылыш керек? Үйрөнүш керек. Анан жанагындай лейтенант наамын алып алып мен высшее образование алып бүттүм, мен лейтенант болдум дегенге болбойт. Ал мыйзамда жазылган успешно кто сдал экзаменди бир айдан кийин ошол гана лейтенантты алат. Албы успешно өткөрө албай алдыбы экзаменди, солдат болуп таарий үйүнө кетебир.
Сыргак мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Жергиликтүү аскердик башкаруу органдарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси Сыргак Будобаев менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Эми биз Кореяда эмгектенип жүргөн жердешибиз Жеңиш Исамамбетов менен тааныштырабыз. Сеулга канаатташ ансанга түн караңгысы менен кошо кирип бардык. Бул өндүрүш шаары. Аба оор, заводтор жайгашканын далдеген жыт мурунга урат. Жеңиш бул ирет түнкүн өмөт экен. Ал пластиктен түрдүү калыптарды чыгарган цехтин жумушчусу.
12 саат иштейбиз. Күндүз деле ошондой, кечинде деле ошондой. Кечки 8:00 келип эртең менен чыгып кетебиз. Күндүз иштегенде эртең менен 8:00 келип, кечинде 8:00 чыгып кетебиз. Бир айда 28 күн, 29 күн иштейбиз. Эмгекчил болгонго багы так пунктуальный болгонго, жоопкерчиликтүү болгонго ошого үйрөнүп атабыз. Жоопкерчиликтүү болбосо бул жерде көпкө деле иштелбейт, жумуштан чыгып калат.
Жеңиш менен сүйлөшүп отурган бир саатта ал Кыргызстанды тынбай эсин алып жатты. Тилек максаты менен бөлүштү.
Көп ийгиликтерге жеттик буюрса. 8 жыл ичинде туугандарыма жардам бердим, досторума жардам бердим. Ушу Кореяда жүрүп баш коштук, кызды болдук дегенде. Анан негизги максат ошол кызыбызга жакшы тарбия берип, Кореядан бир садигине барып, бир аз чоңойтуп алсак деген максат. 8 жыл бою мен Кыргызстанга иштеп атам да. Тапкан акчаларымдын баары Кыргызстанга сарпталып атат, сарпталчусу. Инвестиция кылып дегендей каражат чогултуп, строительный компания ачсам деген тилектер бар негизи.
Кореяга иштегенин жөнөгөн кыргыздардын саны көбөйдү. Келишим менен Кыргызстандан келчүлөрдү Жеңиш чыдамкайлыкка чакырууда.
Бир завод менен Кыргызстандан келишим түзүлгөндөн кийин, бир жылга келишим контракт түзүлгөндөн кийин, бир жыл толук иштеп чыкса жакшы да. Анан келип эле бир эки ай иштеп эле себепсиз, чоң себеби жок эле жумушту жумуштан чыгып башка жакшы жумуш издегенге аракет кылып атышат да. Анан бул чакырган тарап, Корея тарап ошо кыргыздарда жаман ойдо калып атышат да. Келип булар баягы иштебейт деп же жакшы иштебейт деп.
Азыр орус жарандыгын алган мигранттар да акырындап ал жака өтүүдө. Буга Орусия менен Кореянын 3 айлык визасыз режимге жетишкени себеп. Алар мыйзамсыз ишке орношуп жатышат деңизчи. Ошентсе да бир кездери өздөрү да мигрант болгон корейлер аларды деле батырып жаткан окшобойбу?
Кореяда ошол Кыргызстан басып өткөндөй жолду деле басып өтүшсө керек буларчы. Мен менен иштеген директор, бригадирлердин арасында бар. Европага барып, ушу мигрант болуп, шахтада иштеп, оор жумуштарды иштеп келген кишилер бар арасындачы. Ошолордон айтып калган сөздөрү бар. 60-жылдарга дейин Европага барышып, шахтада иштеп, бакчасын инисине же болбосо баласына жумшаган. Билим менен багы камсыздап жашоо шартын түзүп беришкен да. Анан ошо билимдүү адамдар келип, көпчүлүк болду да баары иштеп. Анан ошонун арты менен туруп кетишти болуш керек.
Бирок жеңиш такай эле талаалап жүрө бербейли деп түйшөлөт. Өз санаалаштарын, тагдырлаштарын тапкан ташыганды Кыргызстанга салалы деп үгүттөп жатат. Андан тышкары карапайым мигрант жигит мекенди өнүктүрүү боюнча өз ой толгоосу менен бөлүштү.
Билимге умтулган, эмгекке умтулган адамдар көп болсо, көпчүлүк болуп Кыргызстанда. Ар бир билимге умтулган адам багы өзүнүн ишин кылып, анан эмгек кылып, эмгекке умтулган адам кандай бир каражат чогултуп бизге окшопчу, каражат чогултуп Кыргызстанга барып жумуш ачса, 6 киши иштетсе дагы бир Кыргызстанга пайда болот да. Анан ошо бизге окшогон жаштар көбөйсө, анан бара-бара бийликке дагы ошондой адамдар келе баштайт. Ошо эмей ошондой болуш керек да, баягы идеология дейби, баягы баары бекерчилик эмес, каяктан эле бекер акча түшөт эмес, а эмгек кылып, эмгектин арты менен акча тапсак дегенчи.
Бул Кореяда Ансан шаарында эмгектенген мигрант мекендешибиз Жеңиш Исаманбетов болду. Аны менен видео камерага дагы тарткан болчубуз. Жеңишти бул программа даярдалып жатат. Буюрса жакында сайтыбызга элебиз. Дареги азаттык чекит.org. Мен кызматыңызда Али Токтокунов болдум. Таңка азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.